Atlikušie jautājumi, par kuriem Eiropas Savienības padome, Eiropas komisija un Eiropas parlaments vēl nebija spējuši vienoties, bija iespēja no lauka attīstībai domātās naudas piešķirt tiesmaksājumiem, ražošanai, par pasākumiem zaļo platību saglabāšanai un citi. Taču ilgstošu sarunu rezultātā visi tomēr atrada kopīgu balsi, kas nozīmē, ka Eiropas kopējā lauksaimniecības politika, kas noteiks visu Eiropas Savienības lauksaimnieku dzīvi nākamos 7 gadus, spēkā stāsies nākamā gada sākumā. Tiesa gan, ilgo diskusiju dēļ, to reāli dzīvē varēs ieviest tikai 2015. Gadā, jo būs nepieciešams laiks ieviešanas normatīvo aktu izstrādāšanai. Šobrīd publiski izskanējuši jau vairāk skaitļi par to, cik daudz iegūs Latvijas lauksaimnieki. Pēc pirmajām aplēsēm nākamajā plānošanas periodā Latvija lauksaimniecībai un lauku attīstībai saņems apmēram 2,7 miljārdus eiro, kas nozīmē, ka atbalsts pieaugs uz pusi. Pirmdien par šo vienošanos balsos arī Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā, bet gala balsojums visā parlamentā sagaidāms novembrī. Deputāts Sandra Kalniete, kura strādā lauksaimniecības komitejā.
Šobrīd līdz santīmam mēs vēl nevaram pateikt, jo ir pēdējie precīzi aprēķini jāsaņem no komisijas, bet kopumā šī vienošanās Latvijas lauksaimniecībai ir ļoti laba.
Sasniegto piesardzīgi vērtē zemnieku pārstāvji. Zemnieku saimes valdes priekšsēdētāja vietniece Māra Dzelskalēja.
Rezultāts nav tik labs, kā mēs gaidījām. Mēs tos arī runājot par tiešmaksājumiem, mēs mērķi tos 80% nesasniedzām, bet nu, viņš, protams, ir daudzreiz labāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Un, ja skatās no citu valstu puses, man pašai arī ir nācējies ik pa brītiņam saņemt apsveikumus no citu valstu pārstāvjiem par to, ka mums ir izdevies praktiski neiespējamais, jo, ja mēs atceramies, tad, kad cīņa par godīgiem tiešmaksājumiem sākās, tad mums bija ļoti daudz skeptiķi, bija pilnīgi nedzirdīgas ausis ārpus Latvijas un ļoti daudz skeptiķi Latvijā.
Līdz šim Latvijas zemnieki ir saņēmuši vismazākos tiešmaksājumus Eiropā, proti 63 latus par hektāru, kas nesasniedz pat Eiropas Savienības vidējā līmeņa trešdaļu, plānots, ka sākot ar nākamo gadu maksājumi pieaugs. Sākumā tie būs aptuveni 76 lati, bet 2020. Gadā kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas periodu nogalē 137 lati par hektāru. Un tas būs divas reizes vairāk nekā līdz šim, tomēr joprojām nesasniegs Eiropas vidējo līmeni. Zemkopības ministrija pavēstījusi, ka neplāno pārdalīt par labu tiešo maksājumu palielināšanai 25% no lauku attīstībai kopumā atvēlētajiem līdzekļiem, lai gan Brisele to atļauj. Pretējā gadījumā atbalstu varētu garantēt saņemt arī lauksaimniecības produkciju neražojošie lauksaimnieki un šādu pieju atbalsta arī zemnieku saima. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.